Svět ve 20 minutách.
Kdo způsobil uprchlickou krizi? Proč na Blízkém východě Západ prohrává a Putin vyhrává? V Rusku přibývají velezrádné procesy provázené mnohaletými tresty. Keltové v Britském muzeu. Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Černý. Od mikrofonu vás vítají
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Výjevy plné zoufalých uprchlíků, kteří se snaží překonat všechny možné překážky od spěšně vztyčených plotů s ostnatým drátem a nevrlých pohraničních stráží, až k rozlobeným místním lidem vyvolávají děsivé vzpomínky na nejtemnější doby Evropy. V tureckém opozičním deníku Zaman čteme, že Evropa nebude nikdy celistvá, svobodná a v míru, pokud budou tyto slasti upřeny jejím sousedům na Blízkém východě. Autor textu, bývalý americký diplomat Christopher Hill, si myslí, že všeobecná kritika evropských zemí, které odmítají přijmout uprchlíky, není úplně spravedlivá.
Uprchlíci jsou přirozeným následkem války. Jen málo kdy vidíme válku, kterou neprovázejí civilisté prchající před jejími hrůzami. Ale co je příčinou těchto válek? Někdy je to úsilí o změnu režimu, jehož svržení je často surové. Diktatury jen stěží ustoupí bez boje. Tato neúprosná logika není nikde tak zřejmá jako v Sýrii. Prezident Bashar Assad a jeho menšinoví šíčtí alávité střežili mnoho let brutální diktaturu, která nikdy neustoupila ani opíť požadavkům na demokratické reformy a nedávala žádný prostor lidem, kteří se domáhali méně sektářského pojetí vlády.
Asadův režim je jen pokračováním státního zřízení, které zavedl jeho otec a politický předchůdce Hafiz Asad, který se stal prezidentem už v roce 1971. Jeho režim byl pokud možno ještě surovější než vláda jeho syna, jak mohou dosvědčit lidé, kteří přežili obléhání města Hama, kde bylo v roce 1982 potlačeno povstání syrské odnože muslimského bratrstva.
Hafiz Asad tlumil islamistický odpor železnou pěstí celá desetiletí. Jeho světská, basistická ideologie se snažila zamlžit náboženské rozdíly mezi různými syrskými komunitami. Šlo hlavně o sunity a kmen alavitů, který patří k přívržencům šíjítské větve islámu. Pak přišel rok 2003 a koalice vedená Spojenými státy svrhla jiného basistického diktátora, iráckého Saddáma Husajna. Irák je rozdělen mezi sunity a šíjity už 1300 let.
Toto rozdělení bylo často skryté, napětí během mnoha staletí sláblo, ale nyní opět nabylo na významu. Sunnická menšina, která dlouho dominovala Saddámově vládě, po jeho sesazení ztratila moc, a to ve prospěch většinových šítů. Jejich omezené sektářství vyvolalo násilný odpor proti centrální vládě Iráku. Když byl Saddám svržen, šíčtí vůdci příliš nedbali na to, aby se ukázali v jiném světle než jejich předchůdci sunité. Tohoto vývoje si všiml celý Blízký východ.
Když na Blízkém východě stoupne napětí, tak pořád někdo někoho obviňuje. Lidé, kteří obviňují Spojené státy, že se v regionu postarali o návrat sektářství, nechtějí vidět, že se do této oblasti stále vracejí náboženské rozpory. Je samozřejmě snadné najít vnějšího viníka, ale Spojené státy skutečně sehrály velkou roli v syrském dramatu. Roku 2011 poslali společně s Francií své velvyslance do města Hama, kde jsou stále živé vzpomínky na strašné krveprolití, a vyzvali tehdy ještě pokojné muslimské bratrstvo, aby sjednotilo opozici proti syrskému režimu.
Od té doby sílila snaha o změnu režimu v Sýrii a byla marná jakákoliv vyhlídka na jednání s Asadem, jehož rodina ovládá Sýrii desítky let. Žádný další západní velvyslanec od té doby v Damašku neuspěl. Vůdčí představitelé Spojených států a Francie se mylně domnívali, že mraky, které se stahovaly nad Sýrií po arabském jaru, jsou předzvěstí její cesty k demokracii. Sjednocení opozice a svržení vlády mělo stačit k přeměně celého syrského režimu a pojetí tamního vládnutí.
Pruský vojenský teoretik Karl von Clausewitz kdysi označil válku jako těžký prostředek k těžkému cíli. Totéž platí pro politiku, která chce změnit režim. Svědčí o tom zkáza současné Sýrie a miliony lidí, kteří hledají útočiště v Jordánsku, Libanonu, Turecku a západní Evropě.
Je samozřejmě pravda, že Asadův režim nese největší díl viny na nynější situaci. Na druhé straně je přinejmenším nutné uznat, že se od roku 2011 neodehrál žádný významnější politický proces, který by provázel vnější požadavky na změnu režimu. Výsledkem je volba mezi Asadem a teroristickými organizacemi extremistických sunitů. S tímto vývojem nikdo ze spojenců syrské opozice nepočítal. Kdyby spojenci více mysleli, museli by vzít v úvahu, že Asad a jeho kumpáni nedávali ani trochu najevo, že jsou ochotní poslechnout řadu výzev a odejít.
Když syrští uprchlíci po 100 000 riskují všechno v naději, že se dostanou do bezpečí, vůdci zemí, které prosazovali před 4 lety změnu režimu, by měli vážně přemýšlet, co hodlají podniknout. Místo, aby se připojili ke kritice zemí, jako je Maďarsko a Srbsko, které mají dost vnitřních problémů a neměli žádný podíl na podněcování syrské války, by měli převzít větší odpovědnost za pomoc uprchlíkům a měli by přispět k ustavení politických struktur, které mohou ukončit odpornou občanskou válku v Sýrii. Tolik turecký opoziční deník Zaman.
Svět ve 20 minutách.
Dopisovatelka kanadského deníku National Post napsala, že už naprosto jistě víme, že existují 3 vyzkoušené cesty, jak nevyřešit konflikt na Blízkém východě.
Za prvé, tam vtrhněte. Možná jste se zamíchali do vážné hádky na téma americké války v Iráku a přeli se, zda měla nějaký přesvědčivý důvod. Ať jste jakéhokoliv názoru, musíte uznat, že vpád do Iráku nezafungoval tak, jak Američané doufali. Jejich tehdejší vláda se rozhodla tam vpadnout, svrhnout Saddáma Husajna a skoncovat s diktátorským režimem, který tam zavedl. Saddám padl, ale v Iráku se nepodařilo prosadit fungující alternativu.
Saddám byl rychle sesazen, ale neexistoval dlouhodobý plán, jak dosadit životaschopnou vládu, která by ho vystřídala. To si vyžádalo dlouhodobé nasazení, kde se muselo počítat, že to bude stát spoustu amerických životů a peněz. Výsledkem byl chaos, úplatná vláda rozdělující společnost, nedostatečná bezpečnost, selhávající infrastruktury a další násilí. Američtí vojáci uvízli v irácké válce, dokud se nestal prezidentem Barack Obama a stáhl zbývající jednotky. V Iráku to jen oslabilo bezpečnost a politické struktury a celková situace se ještě zhoršila.
Když Spojené státy zjistili, že irácký model nefunguje, spojili se s Francií, Velkou Británií a jinými spojenci a sesadili libýského diktátora Muammara Kaddáfího s minimálním rizikem pro západní síly, které ostřelovaly jeho zemi ze vzduchu a z moře, aniž nasadili pozemní jednotky. Místní bojůvky svrhly Kaddáfího režim, ale ani tentokrát ho nenahradili ničím lepším. Výsledkem je chaos. Řada sil se pustila do surového boje o moc a země je neovladatelné rejdiště pašeráků a lidí nakládajících tisíce uprchlíků na děravá plavidla mířící do Itálie a do Řecka.
Když západní velmoci zjistili, že nefunguje irácký ani libýský model, rozhodli se, že to v Sýrii zkusí s diplomacií. Zmocněnci Spojených národů chtěli dosáhnout rozumné dohody s prezidentem Bašárem Asadem, ale ten se rozumně chovat nechtěl. Výsledkem je chaos. Americký prezident Obama pak přicházel s polovičatými programy, ale všechny ztroskotaly.
Když například nakreslil červenou čáru nad užitím chemických zbraní, tak ji neprosadil. Odmítl vyzbrojit povstalecké skupiny, protože se bál, že zbraně padnou do rukou jejich nepřátel. Souhlasil s nálety, ale nevyhlásil v Sýrii bezletovou zónu. Začalo se s drahým výcvikem povstalců, ale ten se vůbec nepodařil.
Prezident Obama trval na tom, že podmínkou jakéhokoliv mírového plánu je odstranění Bašára Asada, který jakýkoliv plán zmařil. Americký prezident rozhodně nechtěl sesadit Asada jednostranně. Mocenské vákuum vyplnil Islámský stát, který nyní okupuje rozsáhlé oblasti Sýrie, kde zavedl své barbarské právo. Chybí jakýkoliv náznak, že Západ má nějaký nápad, jak se vypořádat s Islámským státem, který by se lišil od jeho počínání v Iráku a Libii.
Ruský prezident Vladimir Putin ze situace v Sýrii těží a posílá Asadovi na pomoc zbraně a poradce. Putin má 2 motivy. Chránit svou středozemní námořní základnu ve druhém největším syrském městě Tartus a dál komplikovat život Spojeným státům. Na rozdíl od západních spojenců se mu možná podaří splnit oba cíle.
Američané už přistoupili na obnovu formálních vojenských propojení s Moskvou, která byla přerušena, když Putin vtrhl na Krym a pomáhal protivládním bojůvkám na Ukrajině. Je docela možné, že bude nakonec mezi oběma stranami uzavřena dohoda, která umožní, aby Asad zůstal aspoň dočasně u moci, výměnou za vzájemnou spolupráci, která by měla zničit Islámský stát.
Kanadská komentátorka pokračuje, že Putin je cynický a vypočítavý studenoválečník, který stojí v čele zkorumpovaného státu spolu se svými úplatnými kumpány. Ruský prezident však umí daleko lépe udržet moc než mnohem bohatší a lépe vyzbrojené Spojené státy. Možná je to poučení pro Američany a jiné západní velmoci, které nepřestávají strkat prsty do problémů Blízkého východu. Toto poučení zní takto.
Nezahajujte války, které neumíte ukončit. Neposílejte do nich vojáky, pokud nejste ochotní nechat je tam až do konce. Nemalujte červené čáry, pokud je nechcete prosadit silou, a nespoléhejte se na síly, které neovládáte. Tři západní dobrodružství na Blízkém východě skončila katastrofou. Putin se pustil do tří válek v Gruzii, na Ukrajině a na Krymu a pokaždé uspěl.
Všechny tři Putinovy cíle byly slabší, špatně vyzbrojené země bez mocných přátel, kteří by se jich opravdu zastali. Rusko je ochotno vydržet sankce, izolaci a odsouzení, které na sebe přivolalo. Řada republikánských kandidátů na amerického prezidenta ze všech sil vykládá, jak využijí americkou moc, aby se vypořádali s Ruskem, Sýrií, Íránem a jinými zahraničními problémy. Komentátorka kanadského deníku National Post uzavírá, že by si měli raději dát pauzu a prostudovat si Putinův přístup. Nechoďte do ringu, pokud nejste ochotni tam zůstat, dokud boj někdo nevyhraje.
Svět ve 20 minutách.
Moskevský soud v pondělí rozhodl, že radiotechnik Gennadij Kravcov, který býval zaměstnancem vojenské zpravodajské služby, stráví 14 let v přísně střeženém pracovním táboře. Podle soudce se dopustil velezrady, když se v roce 2010, 5 let po odchodu ze zpravodajských služeb, ucházel o zaměstnání u švédské firmy a v žádosti popsal svou předchozí praxi. Deník Moscow Times dodává, že vynesený trest je jen o rok kratší, než požadovala obžaloba.
Rozsudek a průběh soudního líčení ihned kritizovali obhájci pana Kravcova, kterým soud během 6 uzavřených stání nepovolil žádné svědectví ani odborné vyjádření. Osud odsouzeného je podle deníku Moscow Times poslední epizodou v řadě velezrádných procesů, které se velmi rozhojnily od chvíle, kdy se Moskva kvůli ukrajinské krizi dostala do mezinárodní izolace. Ruské autority často označují styky občanů se zahraničními organizacemi za hrozbu národní bezpečnosti.
Během 15 let, kdy pracoval pro ruské vojenské zpravodajství jako odborník na satelity, se Gennadij Kravcov dopracoval k hodnosti podplukovníka. Roku 2010, 5 let po odchodu z rozvědky, poslal elektronickou poštou žádost o zaměstnání u švédské obranné firmy. Tato žádost padla v roce 2013 do rukou vyšetřovatelů jeho případu a on sám byl loni v květnu uvězněn.
Když byl u moskevského městského soudu dotázán, zda rozumí rozsudku, Gennadij Kravcov, který má 2 děti ve věku 8 a 4 let, odpověděl, že je to šílenství. Jeho přátelé a příbuzní, kteří si přišli vyslechnout rozsudek, se k němu moc nevyjadřovali. Jen málo kdo z nich čekal, že soud bude schovývavý. Když Kravcovova sestra opouštěla soudní síň, zavolala na svého bratra. Drž se a nedovol jim, aby tě zlomili.
Kravcovova žena Ala řekla po procesu novinářům, že její muž dostal téměř 15 let vězení za 15 let, které sloužil ve vojenském zpravodajství. Prokurátorka Anna Děgavinová prohlásila, že je s výsledkem spokojena, protože Kravcov podle ní předal zahraniční organizaci informace o státním tajemství, které získal v době, kdy sloužil v ruských ozbrojených silách.
Odsouzencův obhájce Ivan Pavlov řekl, že jeho klient se proti rozsudku odvolá. Jeho odvolání se bude týkat i nejméně 4 porušení postupů, které soud musí respektovat. Podle jeho slov padl v pondělí smutný rozsudek. Systém opět ukázal svou surovou tvář, ale obhajoba byla na rozsudek připravena a bude pracovat dál.
Soudce ve svém rozsudku uvedl, že se obžalovaný vyšetřovatelům přiznal, že je částečně vinen, ale toto prohlášení vzal inženýr Kravcov později zpět. Obhájce Ivan Pavlov dodal, že dotčený výslech se odehrál v přítomnosti státem přiděleného obhájce, který byl letos vyškrtnut ze seznamu advokátů, když se zjistilo, že poskytl nedostatečnou právní pomoc své klientce. Paní Davidovová byla v únoru propuštěna, když se jejího případu ujal Ivan Pavlov, který hájí i Gennadije Kravcova.
Deník Moscow Times dodává, že v Rusku loni padlo 15 obvinění z velezrady. O rok dřív byly podle údajů ruského nejvyššího soudu takové případy jen 4. Všechna tato obvinění vyústila v odebrání svobody a 9 z 15 případů velezrady v roce 2014 skončilo více než desetiletými tresty. Obhájce Ivan Pavlov očekává, že tato statistika bude letos ještě vyšší. Kořist je podle něj pro dnešní ruské soudy až příliš snadná. Srovnávat soudy pro velezradu na přelomu tisíciletí se současnými procesy je jako srovnávat vyšší dívčí školu s ruským vojenským zpravodajstvím.
Svět ve 20 minutách.
Recenzent anglického deníku Daily Telegraph píše, že pojem Keltoi, Keltové, razili antičtí Řekové pro řadu jazykově příbuzných, ale jinak nesourodých společenství, rozprostřených ve staletích před Kristem po severní a střední Evropě. Památky na jejich existenci, které nyní vystavuje Britské muzeum, vyvolávají pocit, že se snažíme nahlížet do historicky vzdáleného a málo známého světa.
Tyto věci jsou rozmanitější a často daleko kultivovanější, než byste čekali. Dvojice velkých, elegantních bronzových džbánů s držadly v podobě psů ze 4. století před Kristem vám připomene čínské umění. Neřekli byste jednoznačně, že jsou keltské, protože je inspirovalo etruské bronzové zboží. U malovaných váz nalezených ve Francii pomyslíte na staré krécké hrnčířství, ale i na komické postavičky z moderních komiksů.
Na londýnské výstavě je vidět, jak keltské umění přejímalo jiné kulturní vlivy a na druhé straně celá staletí ovlivňovalo evropské umění. Nádherný tepaný kotel, vykopaný v Dánsku, zdobí navenek nasupené tváře bohů a uvnitř tajemné rituální výjevy. Konstrukce nádoby vyhlíží hrubě, ale obrazy jsou fantasticky živé. Z dávné mytologie vystupují rohatí bohové a postavy troubící na carinx, hadovitý nástroj, jehož troubení provázelo keltské válečníky do boje. Ale jsou tu i stylové prvky, které najdete na křesťanských sochách vytvořených o 8 století později.
Doba, kdy tyto věci vznikaly, zahrnuje nejméně 1000 let. Důmyslně propletené, oblé i zkroucené tvary najdete na schránkách, zrcadlech i úzkých třpitných náhrdelnicích. Některé tvary se znovu objevily až za mnoho set let, když přišli staří Keltové do módy. Ale pojďme dál. Atmosféru výstavy v Britském muzeu náhle promění absurdně obrovská viktoriánská socha keltského krále jménem Caractacus, který vypadá jako nějaký kníratý mramorový bankéř. Jeho nahotu zastírá jen maličká bederní zástěrka.
Ocitli jsme se ve druhé části výstavy, jejímž tématem je nové zrození Keltů v 19. a 20. století. Romantici se nechávali oslnit ztracenou mystickou minulostí, kterou hledali nejen ve Skotsku, Walesu a Irsku, kde jsou stopy skutečné keltské kultury, ale i v celé západní i střední Evropě. Je to inspirace velké poezie od Goethe po Yeatse, ale i kulturních senzací počínaje falešným bardem Ossianem a končí anglickou hrdinkou Boudicou a jinými národními reky. Zvláštní je, že na celé výstavě není ani zmínka o králi Artušovi.
Výstřední a většinou efemérní harampádí nás těžko přesvědčí o centrální roli keltské mentality v západní Evropě. Nepomohou ani kýčovité podoby hrdiny Ossiana, ani pochybné módní obrazy prerafelitů, ani keltské prvky na fotbalových dresech a tím méně korejský překlad knihy o galském králi Asterixovi, který čelil výbojným Římanům.
Keltský styl přišel v moderní době opravdu ke slovu ve skotské secesi, jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Charles René McIntosh, který v první polovině 20. století ovlivnil evropskou architekturu. Výstava věnovaná Keltům je v Britském muzeu otevřena do 31. ledna.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz.